ጸውዕዮም ቶምብስ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ህፃናት ብጥሜትን ዋሕድስ ዝተመጣጠነ ምግብን ዝፍጠሩ ሕማማት ይሞቱ ምህላዎም ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ኣጠንቂቑ ሊዛ ሽለይን ካብ ጀነቭ ንቪኦኤ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ጐንፂ እትርከብ ክልል ትግራይ ዋላ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ብዘይገለ ፀገም ናብቲ ክልል ኣትዮም ሓገዛቶም ከባፅሑ ከም ዝኽእሉ ደጋጊሙ ቃል እንተኣተወ እውን ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ውልቀ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ግና ስጋብ ሕዚ መእተው ይረኸቡን ውሃብ ቓል ዩኒሴፍ ጀምስ ኤልደር እታ ክልል ጥሜታን ጸላሊዋ ከም ዝርከብን ብቕልጡፍ ሓገዛት ረድኤት ክኣቱ እንተዘይተገይሩ ትግራይ ንልዕሊ 10 ዓመታት ርኣቶ ዘይትፈልጥ ሓደጋ ከጋጥማ ከም ዝኾነ ይዛረቡ በዝሒ ቁፅሪ ዘለዎም ዕሸላት ህፃናት በብመዓልቱ ኣደዳ ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ መግቢ ዝኽሰት ሕማምን ሞትን ክኾኑ ከለዉ ንርኢ ኣለና ኣቐዲምና ከነጠንቀቕ ፀኒሕና ኢና ሕዚ ድማ ኣብዚ በፂሕና ንርከብ ኣብ 10 ዓመታት ድሕሪ ሶማልያ ዝዓበየ ቁፅሪ ዝሓዘ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ዘድልዮ ህዝቢ ሕዚ ክንርኢ ክኢልና ኢና ብምዃኑ እዚ ብትኽክል ዘጋጥም ዘሎ እዩ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ህፃናት ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ይርከቡ እዮም ዝበሉ ከም ኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ኣብ 2010 ስጋብ 2011 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ሶማልያ ብጠሜት ከባቢ 40 ሚልዮን ዝፅግዑ ሰባት ዝሞቱ ኮይኖም ካብዚኦም እቶም ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት እዮም ነይሮም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ልዕሊ 350,000 ዝኸውን ህዝቢ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣብ ጫፍ ጥሜት በፂሑ ይርከብ ከባቢ 33,000 ዝኸውን ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ዘይበፅሕሎም ከባብታት ዝርከቡ ህፃናት ምስ ሞት ተፋጢጦም ኣለው ከም ሓበሬታ ትካል ጥዕና ዓለም ጉጅለ ገበርቲ ሰናይን ተንቀሳቐስቲ ክሊኒካት ጥዕናን ናብ ትግራይ ክተኣታት ሓገዝ ክገብሩን ድልዋት ምዃኖም እንተገለጹ እውን ኣብቲ ከባቢ ብዘለዉ ተዋጋእቲ ሓይልታት ክምለሱ ተገይሮም እዮም ኢሉ ውሃቢት ቃል ትካል ጥዕና ዓለም ማርጋሪት ሃሪስ ከም ዝበልኦ ንጥዕና እቲ ማሕበረሰብ ብቕልጡፍ ንምብፃሕ ናብቲ ክልል ምእታው ወሳኒ ጉዳይ ይብላ ብዋሕዲ ዝተመጣጠነ መግቢ ዝተጎድኡ ህፃናት ብዝኾነ ዓይነት ተመሓላለፈ ሕማም ናይ ምህሳይ ዕድሎም ሰፊሕ እዩ ከም ተቕማጥ ዓስን ንፍዮም ዝበሉ ሕማማት ድማ ብቐሊሉ የጥቅዖም ንሰን ወሲኻን ትካል ጥዕና ዓለም ወፍሪ ክታበት ኮሌራ ኣብ ዝመፅእ ቀዳም ከም ዝጀምርን ኣብዚ ወርሒ ሃርም ምስ ዘሎ ዝናብ ተታሒዙ ዝርግሐት ሕማም ይጋፋሕ እዩ ዘሎ ኢለን ቅድሚ ሕዚ ከባቢ ትግራይ ነቲ ሕማም ዝተቓልዐ ከባቢ ብምዃኑ ከም ቅድመ መከላኸሊ ተባሂሉ ን4,000 ሰባት ክታበት ይወሃብ ምንባሩ ሓቢረን እዩ